Карта номер 2. Перед гісторыя хваробы так вывучылі мяне называць карту выкліку з фармулёўкамі, якой міжволі звяраю свае нататкі. Патрабуе назваць мой узрост і пол. Што ж, узрост адпавядае гэтакаму, калі чалавек пры ўмове, што ў ім ёсць хоць кропля сумленнасці, усведамляе сваю паразу, але яшчэ спадзяецца сёе-тое выправіць. У маім выпадку магчымасць выпраўлення жорстка зададзена наступнай графой, абазначанай дзвюма літаркамі на выбар, выбірала не я. Ж. Жаночы. Як дзіўна, а насамрэч цалкам заканамерна, доктар, што апісаць свой статус Ж я магу толькі праз яго ўзаемадзеянне са статусам М, хаця аддала б перавагу іншым апісанням, але з песні словаў не выкінеш. З загідай узгадваю тых станоўчых, вартых павагі прадстаўнікоў грамадскага статка, якія фігуравалі ў маім каровіным рэестры. Не з модусу вівенді шукальніцы прыгодаў прыглядалася я да тых кандыдатаў на ролю маёй паловы. Божа ты мой, паловы! У мяне падрастаў сын, бабскае радыё бесперапынна транслявала мне ў вушы: «Хлопчыку патрэбны бацька, давай хутчэй замуж, стерпіцца, злюбіцца, жаночае шчасце, абы мілы побач, у хаце павінен быць мужык» і гэтак далей. І да таго падобнае. А выхавала мяне цётка, чый убогі жыццёвы досвед не выходзіў за межы кола, вызначанага тыранам мужам, бабіна дарога ад печы да парога. У свой перыяд развядзёнкі, то бок істоты па вызначэнні непаўнавартаснай, няпоўнай, якая мае шанец стаць цэлай толькі ў пары, я намагалася дзеля здабывання свяшчэнна-выратавальнай цэласнасці, а як жа, адпавядаць бычынай тупасці ды парсючынай ўсёеднасці маіх шэвалье, што ў мяне па праўдзе не надта атрымлівалася. Ні ў чым, доктар, ні ў чым не з'яўлялася я выключэннем з агульнага статка. Чалавек нараджаецца відушчым, потым яго асляпляюць наўмысна, з асаблівай упартасцю, калі чалавек – жанчына. Паўжыцця траціш на тое, каб гэта зразумець. Але зразумеўшы, аказваешся ў такой адзіноце і пустэчы, што стараешся як мага хутчэй начапіць якія-небудзь акуляры, хобі, рэлігіі альбо жарсці, забыцца на жыццё. На шчасце, мая дамская долечка не задалася, нягледзячы на добрасумленныя намаганні па рэзекцыі ўласных мазгоў, з чаго раблю выснову, усё ж такі чымсьці я ўжо тады адрознівалася ад прастадушна-сентыментальных правінцыйных кабет. І мае кандыдаты на ролю бацькі для дзіцёнка счытвалі гэта праз жывёльную сваю інтуіцыю на раз, а таму аператыўна давалі драпака, альбо яшчэ аператыўней пускалася на ўцёкі я. Пасля таго, як мне споўнілася 32, у маім розуме больш не ўзнікала гарманальна абумоўленае ідэалізаванае ўяўленне пра іншага чалавека, востры стан, які мы прывыклі называць каханнем, а з 15 до 32 тыя станы ўзнікалі з навязлівай перыядычнасцю.